vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Razgovor sa predsjednikom Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Igorom Tomićem. Povod novo otvoreno prvenstvo Italije u atletici za osobe s invaliditetom. Nekoliko naših reprezentativaca, Juri A, normu za svjetsko prvenstvo koje će se održati u Lyonu od 18. do 30. jula ove godine. Najavit ćemo i još jedan šampionat za slijepe Crne Gore u šahu. Čućemo intervju sa višegodišnjim, pa i nekoliko decenija, aktualnim sekretarom Saveza slijepih Srbije, Dragišom Drobnjakom, koji je otišao u penziju. U ovom intervju Dragiša se sjeća svojih početaka u Savezu kao i cjelokupnog rada. Za vas smo pripremili i razgovor u hramu knjige. Radi se o biblioteci za slijepe Srbije, dr. Milan Budimir. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večera se pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Samo budi srcu trava.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Vjerom kroz život razgovaramo sa selektorom atletske reprezentacije Crne Gore za osobe sa invaliditetom i predsjednikom Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, gospodinom Igorom Tomićem. Gospodine Tomiću, dobroveče i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobroveče, pozdrav svim vašim slušalcima, hvala što pratite aktivnosti Paraolimpijskog komiteta Crne Gore.
Konkretan povod za ovaj razgovor je opet lijep. Vi u četvrtak putujete, dakle, reprezentacija Crne Gore na otvoreno prvenstvo Italije u atletici. Ono je po mnogo čemu značajno za naše reprezentativce. Prvenstvo će biti održano od 10. do 12. ovog mjeseca u Grosetu, dakle u Italiji, pa nam recite nešto više o čemu se zapravo radi i zbog čega je to prvenstvo značajno.
Kao što ste rekli, Grosseto, Italija, otvoreno prvenstvo Italije, sankcionisani miting čiji se rezultati vrednuju za ostvarivanje normi za najveće ovogodišnje takmičenje kada je uopšte paralimpizam u svijetu u pitanju, a to je prvenstvo svijeta za atletičare koje će od 18. do 30. jula biti održano u Francuskoj u Lyonu. Ovim takmičenjem u Italiji naša reprezentacija otvara atletsku sezonu i borit će se tamo da pokuša da dođe do ostvarivanja A kvalifikacionih normi koje bi naši atletičari kvalifikovali za nastup na ovom prestižnom takmičenju kao što je prvenstvo svijeta u Lyonu. Reprezentacija putuje sa 4 atletičara, iskusni Veselin Vuković u kategoriji F13 koji će skakati skok u dalji troskok. Najmlađi član reprezentacije iz kategorije F11, osoba bez vida, Mirne Sramović koji će bacati kuglu. I u ovom trenutku 2 takmičara od kojih se najviše očekuje u reprezentaciji, a to su Miloš Anitović u kategoriji slabovidnih osobe, znači iz kategorije F12, koji će juriti norme u 3 discipline. Trci na 400 metara, skoku u dalj i skoku u vis. I naša paraolimpijka Marijana Goranović, koja će u kategoriji F40 osobe niskog rasta bacati kuglu. Da napomenem da Miloš i Marijana već imaju ostvarene B kvalifikacione norme. Marijana iz Londona sa prethodnih paraolimpijskih igara, a Miloš prošle godine iz Zagreba u skoku u dalj, kada mu je samo 2 cm falilo do ostvarivanja A norme. Takmičari su zaista u dobroj formi. Marijana, Mirne i Vesko su trenirali u Podgorici, a Miloš Anitović, da napomenem, zaista jednu sjajnu stvar je sa poznatim srpskim trenerom Čeletom Obradovićem i srpskom olimpijkom Ivanom Španović. Završni dio priprema proveo u Portugalu i protekle 3 nedelje, 21 dan, zaista odradio sjajne stvari, tako da je očekivati da rezultati reprezentacije budu dobri na ovom prvom takmičenju, kažem prvom jer reprezentacija ima i za 2 nedelje nastup u Varaždinu u Hrvatskoj gdje će biti druga šansa za ostvarivanje normi. Ponavljam, Miloš i Marijana su već nosioci B normi, a očekivati je da neko od njih se iz Italije vrati sa ostvarenom, nadam se, prvom A normom za nastup za prvenstvo svijeta.
Kada o tome govorite, taj trenažni proces koji ste sprovodili, da li vam daje za pravo da očekujete, dakle, A normu i koji bi to rezultat bio potreban prije svega Milošu i Marijani za tu normu?
Kada je Miloš u pitanju, u skoku u dalj, A norma iznosi 5 metara i 80 cm, kažem, on iz Zagreba ima skok od 5 metara 78 cm, svega 2 cm manje od A norme, ali na treninzima u Portugalu, posebno u završnom dijelu priprema, je imao nekoliko skokova i preko 6 metara, što bi zaista bilo sjajno da se ponovi i u Italiji na zvaničnom takmičenju. Za skok u vis A kvalifikacijna norma je 160 cm i mislim da ona neće predstavljati problem za Ranitovića koji već ima skokovi preko 170 cm. I u trci na 400 metara norma je dosta jaka, 52 sekundi i 80 stotinki je A norma, s tim što bi, moram naglasiti, u tom segmentu od Miloša bio zadovoljan i sa ostvarivanjem B norme koja iznosi 54 sekunde i 60 stotinki. Dakle, objektivno očekivati je da Miloš Anitović od ove 3 discipline donese bar jednu A normu za nastup na prvenstvu svijeta, dok je kod Marijane Goranović situacija malo drugačija, s obzirom da Marijana od ove godine će nastupiti u klasi F40, a od naredne takmičarske godine će se ta klasa podijeliti u 2 kategorije i još ove godine, kaže, na ovom prvenstvu svijeta Marijana će bacati u konkurenciji koja je dosta jača od nje i njoj kvalifikacijna norma za Lyon iznosi 7 metara. Njen dosadašnji lični rekord od 6 metara i 35 cm mi daje za pravo i računajući ovaj dio priprema koji smo zaista odradili maksimalno malo se po završetku Londona do današnjeg dana, da Marijana pokuša da prebaci 6,5 metara, čim bi zaista bio zadovoljan da potvrdi tu jaku B normu, a ako bude raspoloženja možda do Hrvatske nivo forme poraste da se po prvi put pokuša prebaciti 7 metara. Moram da naglasim i ostalo naša 2 takmičara, prvenstveno Veselina Vukovića, iskusnog paraolimpijca, koji ne toliko u rezultatskom smislu je značajan za ovu ekipu, koliko je značajan u tom stručnom radu, što se kaže, zajedno sa mnom prvi asistent i prvi trener reprezentacije svojim iskustvom i svojim primjerom daje veliki podstrek mladim takmičarima. Vesko će pokušati u skoku dalje, troskoku da ostvari rezultat, ali nam nije prioritet ostvarivanje norme, koliko je prioritet da jačamo taj kolektivni duh i primjer koji treba da slijede mladi atletičari. I da pomenem imeno Saramovića, nikako ga ne zaboravim, dječak od svega 17 godina će pokušati u Italiji prvi put da kuglu prebaci preko 8 metara, zadnjih nekoliko treninga imao i hice blizu 8,5 metara, da približim vašim slušalcima, B kvalifikacijna norma za Lyon iznosi 9 metara i 10 cm. Znači, nije ne zbaca senijorsku kuglu koja je teška 7 kg i 260 grama i kaže vam, s obzirom da se radi o veoma mladom atletičaru, rezultat preko 8 metara bi otvorio zaista lijepu perspektivu.
Da kažemo riječ i dvije onome što je pratilo sam ovaj trenažni proces i što će pratiti put za Italiju. da li je bilo problema oko organizacije samog puta, oko trenažnog procesa i svega onoga što...
Ja moram da naglasim da, s obzirom da je i godina dosta teška i posebno kad je u pitanju finansiranje sporta, da Paraolimpijski komitet zaista je ovaj prvi kvartal godine redovno ispoštovao sve zacrtane aktivnosti, što je vrlo bitno, da je zatvorena finansijska konstrukcija, da je za put ne samo za Italiju, već i za Hrvatsku maltene sve spremno. Da napomenem da reprezentacija putuje u jednom pravcu našom kompanijom Feribotom iz Bara za Bari i da je taj put pomogla opština Bar i Barska plovidba, gdje im ovom prilikom zaista i zahvaljujem. Da je, kad je u pitanju rezervacija hotela Atlas Tours, gospodin Rajko Perović i ovoga puta izašao u susret paraolimpijskoj reprezentaciji. Da kažem, eto, i da ponovim, bez obzira na tu finansijski moment koji je dosta težak, uspijevamo da revnosno i redovno pratimo zacrtani program i do sada, bez obzira što nisu još opredijeljena sredstva iz budžeta za Paraolimpijski komitet Crne Gore, država je avansno odvojila određen dio sredstava koji nam umnogome olakšava da ovaj dio programa koji je zacrtan za prvih 5-6 mjeseci u ovoj godini pratimo revnosno. Kad je opitano trenažni proces, kao i uvijek, resursni centar na Zabjelu za djecu i mlade u Podgorici i dalje maksimalno izlazi u susret trenažnom procesu naše paraolimpijske reprezentacije. Atletska staza u Baru uvijek na usluzi, a nadam se i za ovaj završni dio priprema za prvenstvo svijeta, atletski kompleks Ministarstva odbrane u Danilovgradu, mislim da će nam i on biti dostupan, kao što je to bio slučaj i pred pripreme za paraolimpijske igre u Londonu.
Vjerujem da je ovo dovoljna informacija za ovu emisiju, a nadam se da će biti povoda i da se već u narednoj čujemo i da govorimo o rezultatima koji će vas ne samo preporučiti, nego i kvalifikovati i koji će vam omogućiti da se nađete od 18. do 30. jula ove godine u Lyonu na najvećoj atletskoj smotri za osobe s invaliditetom u svijetu.
Uz još jednu zahvalnost, zaista što revnosno pratite dešavanje u Paraolimpijskom komitetu, vidimo se, odnosno čujemo sa novim informacijama, ne samo iz atletike, nego i iz naših drugih sportova koje praktikujemo u komitetu, da najavim zaista lijepe nastupe na prvenstvu Europe našeg najmlađeg stonotenisera Filipa Radovića, na otvorenom prvenstvu Njemačke čuvenom Berlin kupu za plivače, našeg plivača Ilije Tadića koji će biti član mediteranske reprezentacije Crne Gore na mediteranskim igrama u Turskoj, prvi nastup našeg biciklista Danila Gojkovića početkom juna u Italiji, kampove naših košarkaša, nadam se u ovoj godini prve međunarodne susrete naše tek novo formirane global ekipe. Vidite da se radi o velikom broju aktivnosti i mislim da ćemo imati dosta povoda za još dosta razgovora.
U nadi će tako biti, ja vam zahvaljujem još jednom na razgovoru.
Hvala puno.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za naš program večeras govorio predsjednik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore i selektor atletske reprezentacije Crne Gore za osobe s invaliditetom Igor Tomić. Pojedinačno šahovsko prvenstvo za slijepe Crne Gore bit će održano od četvrtka 9. do nedjelje 12. ovog mjeseca u hotelu Sidro u Baru. Nastupit će 10 takmičara, a igraće se po Bergerovom sistemu ili principu svako sa svakim. Tempo igre je 90 minuta po igraču. Nastupit će 3 prvoplasirana sa prošlogodišnjeg prvenstva, 4 iz centralne regije koje učine Podgorica, Danilovograd, Nikšić, Cetinje i Kolašin, kao i 2 sa sjevera i 1 iz južne regije. Za najbolja 3 igrača na ovom prvenstvu bit će obezbijeđene i vrijedne nagrade, a oni će obezbijediti i pravo učešća na međunarodnim takmičenjima o trošku Saveza slijepih Crne Gore. Jedina, molina, hoću nešto raditi, priznam dušo, jedina, molina.
ja, imam nešto da ti kažem ja, samo što ipak da.
Dragiša Drobnjak nakon nekoliko decenija otišao je u penziju. On je bio aktualan na mjestu sekretara Saveza slepih Srbije. U razgovoru koji je sa njim vodio Aca Banić, Drobnjak se sjeća svojih početaka i cjelokupnog rada u organizaciji slijepih u Srbiji.
Dragiša Drobnjak, sekretar Saveza slepih Srbije, svoje radni vek je proveo u stručnoj službi Saveza slepih Srbije i ovih dana je u penziji. Pa kažete, kada ste počeli da radite u stručnoj službi, kako je to bilo?
Pa ja sam se zaposlio u stručnoj službi Saveza 1. maja 1978. godine kao diplomirani pravnik. Radio sam, dakle, skoro 35 godina. Uglavnom sam radio kao urednik ili glavni odgovorni urednik glasila Saveza, kao stručni saradnik za socijalno-ekonomska pitanja i kao sekretar Saveza. Moram da kažem u startu da sam zahvalan svima onima koji su doprineli tome da mi se stvore mogućnosti da ja radim u Savezu i da napredujem i da radim za dobrobit slepih i slabovidih Srbije i naravno na taj način da obezbedim odgovarajući socijalno-ekonomski položaj, da afirmišem svoje radne sposobnosti i da ispunim svoja znanja i da unapređujem znanja u radu za dobrobit slepih, prvenstveno u navedenim oblastima. Možda je najvažnije tu istaći to da sam često bio u kontaktu sa članstvom kao pravnik i da sam se trudio da pružim podršku slepim i slabovidim licima da saznaju prava i povlastice koje imaju i da ih u praksi ostvare i pozitivni rezultati na tom planu su kod mene izazivali zadovoljstvo kada pomognem nekom članu Saveza, slepom ili slabovidnom licu, da reši neko pitanje kao što je, su pitanja iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zdravstvene zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih oblasti života i rada. Takođe mi je bilo drago što sam imao priliku da doprinesem informisanju slepih preko specijalizovanih glasila ručnog časopisa Mozaik, Brajevog časopisa Svitanja i preko podlistaka Svitanja, Žena i dom, Zabavni listići, Šahovsko stvaranje i preko sajta Saveza. Kao pravnik, a naročito kao sekretar, sam imao prilike da dam svoj doprinos u unapređenju organizacije rada Saveza na svim nivoima, da radim na statutu i drugim opštim aktima i na programskim dokumentima Saveza i posebno ističem da sam bio u prilici da u ime Saveza kao pravnik iznesem brojne predloge i primedbe vezano za zakone i druge propise kojima se na direktan ili indirektan način reguliše položaj slepih i slabovidih i drugih osoba sa invaliditetom i bilo mi je zadovoljstvo kada su te primedbe ili ti predlozi bili uvaženi i na taj način se prava slepih očuvala ili unapredila. Moram također da kažem da sam bio svedok brojnih, ajde da kažem, organizacionih, kadrovskih, programskih promjena u Savezu i da sam se trudio da kroz svoj profesionalni rad, ali i kroz volonterski rad u Savezu, da doprinesem unapređenju tog rada, modernizaciji tog rada, sve u cilju da se unapredi položaj slepih i slabovidih u svim sferama života i rada. Koliko sam bio uspešan u tome, ja ne mogu objektivno govoriti. Lično sam zadovoljan sa onim šta sam radio, kako sam radio i koje sam postigao rezultate, mada bi ja sada sa ovim znanjima, ili kako se to kaže popularno, sa ovom pameću neke stvari bi možda i drugačije uradio, ali ponavljam da kod mene preovladava osjećanje zadovoljstva što sam radio u Savezu i što sam radio za dobrobit slepih i slabovidih i drugih osoba sa invaliditetom.
Vi ste skroman čovjek i postigli ste puno za Savez slepih Srbije kao i za članstvo. A šta je to bilo po vašem mišljenju najlepše? Kada ste se osjećali najsrećniji, kada ste nešto postigli?
Pa ja lično sam najveće zadovoljstvo imao tada kada sam uspevao konkretno da doprinesem rešavanju pojedinih problema slepih i slabovidih i drugih osoba sa invaliditetom. Na sreću takvih trenutaka je bilo prilično. Naravno, bilo i neuspeha, ali uporan rad i rad koji je iziskivao sve više znanja i sve više novih pristupa i novih metoda rada su pomagali da i na izgled nerešiva pitanja se uspešno reše. Ja moram da takođe da kažem da mi je bilo zadovoljstvo kada su moji neki predlozi, neke moje primedbe, inicijative, ideje, projekti doprineli da taj položaj slepih i slabovidih bude bolji i da se rad Saveza izmeni na bolje. Naravno, ne samo ovde, nego i u drugim situacijama se teško može postići pozitivan rezultat samo individualnim radom, već najveće rezultate daje timski rad i ja sam se zalagao baš za taj timski rad, iako je bilo pozitivnih rezultata, nadam se da jeste. Dobrim delom možemo zahvaliti baš tom timskom radu stručne službe i aktivista Saveza. Pored toga, ja moram da kažem da sam imao prilike da pripremim i učestvujem u realizaciji brojnih projekata u Savezu slepih Srbije, a i u mojoj lokalnoj organizaciji, prvenstveno organizaciji na Paliluli, i bez obzira na brojna ograničenja, brojne probleme, što sam insistirao i zalagao se za neke nove ideje, za nove pristupe radu i da je takvo opredeljenje i ranije, a i poslednjih godina su davali pozitivne rezultate. Ja bih mogao da kažem neke, ajde kažem, stvari koje su urađene poslednjih 7-8 godina kada sam bio sekretar, ali koje nisu naravno rezultat samo mog rada, nego i aktivista i Saveza i ostalih zaposlenih u stručnoj službi. To je prvenstveno što su skoro sve organizacije Saveza, odnosno organizacije slepih, uključene u Savez, i mnoge koje ranije nisu bile u Savezu, na primjer organizacije slepih i slabovidih iz Vojvodine i sam Savez slepih Vojvodine. Zatim što smo modernizovali rad tako da smo formirali recimo dva tonska studija kojima se snimaju knjige za slepe i slabovide, zatim što je mnogo slepih dobilo govorne softvere koji im omogućavaju da koriste kompjutere, što su organizovani brojni kursevi za osposobljavanje za rad na računarima i što je i druge sfere rada Saveza, što su, ajde kažem, modernizovane i tehnički bolje opremljene, pa su zato i rezultati bili pozitivni. Na taj način smo nastojali, a dobrim delom i uspevali, da pratimo promene u invalidskom pokretu, a i u društvu našem uopšte. Takođe, smatram da je dosta značajan doprinos Saveza, stručne službe Saveza u stvaranju jednog novog pravnog ambijenta na život i rad slepih i slabovidih i osoba sa invaliditetom. Mnogo zakona i drugih propisa je doneto poslednjih 10 godina koji su uglavnom u skladu sa nekim svetskim i evropskim standardima i mi smo kroz rad Saveza i saradnju sa drugim invalidskim organizacijama i naravno državnim organima i institucijama trudili se da se pri donošenju tih zakona i propisa očuva i interes osoba sa invaliditetom i da se ta prava osoba sa invaliditetom u prvom redu očuvaju, a zatim i unaprede i bez obzira na brojne političke i ekonomske promene i krize, glavna ili osnovna prava slepih i slabovidih su očuvana, a u značajnom delu i unapređena i sigurno da tako ne bi bilo da nije bilo aktivnog odnosa i Saveza slepih Srbije i drugih invalidskih organizacija i naravno pojedinaca koji su uporno i argumentovano se zalagali za interese slepih i slabovidih i osoba sa invaliditetom uopšte. Takođe želim da istaknem da sam se ja kao zaposleni, ali i kao aktivista Saveza zalagao za jednu otvorenost i javnost rada, jer to smatram da je bitna pretpostavka za uspešni rad. Samo ako svi članovi Saveza imaju priliku da se informišu o tome šta se u Savezu radi, na koji način i koji se rezultati postižu, samo u tom slučaju članovi i aktivisti mogu biti aktivni učesnici u radu Saveza i samo u tom slučaju odnosi u Savezu se mogu zasnivati na nekim demokratskim principima, zašto se svi mi barem deklarativno zalažemo, ali mnogi se zalažu i u praksi da tako i bude. I mislim da je takođe važno da se u svakom slučaju rad Saveza mora preispitivati i da to uvek imaju pravo da čine članovi i aktivisti Saveza, jer bez obzira na to ko kakvu funkciju ima i ko kakvu znanja i sposobnosti ima, članstvo je ono koje ima pravo da da konačno sud o radu i organa i radnih tela i naravno stručne službe. I mislim da je to vrlo bitno i za dosadašnji, ali i za budući rad Saveza, ako želimo da Savez ostane reprezentativna organizacija, a to znači da će okupljati sve ili skoro sve slepe i slabovide i da će istinski zastupati interese osoba oštećenog vida. Također mislim da je jako važno da rad Saveza bude adekvatno pravno ustrojen, jer samo ako je rad Saveza i odnosi Saveza ako su na adekvatan način uokvireni opštim aktima i ako se ti opšti akti poštuju, taj rad može biti demokratski, ali isto tako tek tada on može biti uspešan i u interesu svih, ili ajde da kažem u interesu većine, ako ne baš svih.
Da li je bilo situacija kada ste želeli da pomognete slepim i slabovidnim ljudima, a zbog više sile to niste mogli?
Nažalost, takve situacije su bile relativno česte. Savez slepih Srbije i organizacije Saveza često nemaju materijalne i druge mogućnosti da bi pružile adekvatnu podršku slepim i slabovidim. Te situacije su bile tim češće kada državni organi i institucije na lokalnom i republičkom nivou nisu pokazivale odgovarajuće razumevanje za specifične probleme sa kojima se suočavaju slepi i slabovidi, i kada ti organi i institucije čak nisu bili spremni da poštuju važeće propise kojima se reguliše život i rad slepih i slabovidih i drugih osoba sa invaliditetom. I pogotovo je teško izaći bilo u susret svim članovima, zato što su očekivanja članova pokatkad, mogao bi reći i često, mnogo veća nego što su realne mogućnosti saveza i organizacija. Međutim, ja kao zaposleni, kao aktivista sam se trudio da se ne držim samo nekih formalnih ovlašćenja i formalnih nekih kriterijuma, nego sam išao na to da se pronađe ipak način da se pomogne ugroženim članovima, poštujući naravno zakone i druge propise. I prvenstveno sam, ajde da kažem, ako smem tako da kažem, stavljao naglasak na podršku deci, učenicima i studentima i nezaposlenima. Dakle, onim osobama kojima po mom mišljenju treba prvenstveno pružiti podršku, a moram da kažem da i sam kao osoba sa invaliditetom, da mi je bila najdraža pomoć i podrška koju sam dobio u Savezu i izvan Saveza, koju sam dobio i kao dete, kao učenik, kao student, da mi je ta podrška najviše značila. Ne osporavam značaj i one podrške koju ja i drugi dobijaju i kao odrasle osobe. Mislim da se u Savezu i organizacijama Saveza rad ne može svoditi na neki formalistički ili birokratski posao, i kad god je neko pokušavao da to svede u te okvire, reakcija je bila pre ili kasnije negativna od strane članova Saveza. Slepi i slabovidi doživljavaju Savez i organizacije Saveza kao svoju organizaciju, kao svoju kuću, i od Saveza i organizacija očekuju i realnu pomoć i podršku, ali i jedan humani odnos, jedno razumevanje i u situacijama kada ne mogu ništa ili vrlo malo mogu da pomognu u rešavanju njihovih ne baš malih problema.
Vi ste u vašem radu imali uspešnu saradnicu Zlatiju Šekić, koja vam je pomogla puno.
Pa, sticajem okolnosti, skoro da smo se u isto vreme zaposlili i mislim da smo jako dobro sarađivali i jedno drugom pomagali, ali ja moram da kažem da sam ja imao veoma dobru saradnju sa, i sa drugim zaposlenima koji su ranije radili ili koji sada rade i mislim da je jako važno da se radi u Savezu timski, ne samo u okviru stručnih službi, nego taj timski rad mora da postoji da bi rezultati bili pozitivni i između profesionalno zaposlenih i oni koji rade u Savezu kao aktivisti, dakle koji rade volonterski. Mislim da je to ključ uspeha, da tako kažem, naravno ne samo u okviru Saveza i organizacija Saveza, nego i drugim organizacijama i institucijama. I to je jako važno takođe da se zna da se mora učiti sve vreme rada, da je davno prošlo vreme kada je učenje prestalo sa završetkom određene škole ili fakulteta. Promene u društvu su tako velike i brze da se mora permanentno učiti, sticati nova znanja i raditi na jedan nov način da bi se odgovorilo nekim profesionalnim ili društvenim zadacima. To je nešto što sam pokušavao da kažem da primenim na sebi, da sebe izgrađujem i da svoja znanja unapredim i moram da kažem da mnogi uspešni koji su radili u Savezu nisu se ograničavali samo na radno vreme, nego su često radili van radnog vremena. Mnogi članovi Saveza su dolazili lično kod mene i van radnog vremena i kontaktirali me telefonom i tražili pomoć i podršku u raznoraznim situacijama i mislim da je to imalo, ajde da kažem, uticaja na to da su ne svi, ali mnogi imali baš zbog toga poverenja i zato mi se obraćali i u situacijama kada formalno gledano nisam bio nadležan za rešavanje njihovih pitanja.
Vi ste sad u penziji, kako će teći vaši penzionerski dan?
Pa ja ostajem član Saveza, a verujem i aktivista Saveza i da ću na lokalnom, gradskom i republičkom nivou takođe se angažovati na pojedinim pitanjima od značaja za slepe i slabovide i druge osobe sa invaliditetom. Naravno, s obzirom da je prestao moj profesionalni rad, da ću imati više vremena za, da kažem, da posvetim više pažnje sebi i da ću imati više slobodnog vremena, a prvenstveno mislim da ću raditi na tome da, ajde kažem, očuvam ili unapredim svoje zdravlje kroz, ajde kažem, raznorazne rekreativne aktivnosti i posebno mislim da ću moći više da se posvetim, ajde kažem, nekim kulturnim zbivanjima i da ću više moći da čitam knjige koje su mi dostupne, što nisam imao dovoljno vremena dok sam bio profesionalno angažovan i takođe mislim da ću imati više vremena za druženje sa meni bliskim ljudima.
Hvala vam na razgovoru i hvala vam na svemu što ste učinili za slepe ljude.
Hvala i vam.
U minutima koji slijede čućemo razgovor u hramu knjige. Radi se o biblioteci za slijepe Srbije, dr. Milan Budimir. Sa jednom od aktivistkinja u toj biblioteci razgovarao je Aleksandar Soknić.
Danas sam u društvu jedne mlade dame Svetlane u biblioteci u hramu knjiga biblioteci za slepe dr. Milan Budimir na Dorćolu. Ja ću sa Svetlanom razgovarati o nekoliko tema, naravno vreme nas ograničava, tako da će to biti ipak kraće, ali vidjet ćete kako se radi o jednoj veoma zanimljivoj osobi, puno informacija i nadam se da ćete mnogo i naučiti iz ovog našeg razgovora. Prvo ću zamoliti mladu damu da se predstavi.
Dobar dan, ja sam Svetlana Vistać, trenutno sam volonter bibliotekar u Biblioteci Saveza slepih, bila sam asistent bibliotekara preko projekta Nacionalne službe za zapošljavanje i posle završetka projekta sam ostala u biblioteci zato što mi se sviđa posao i zato što bih voljela da doprinesem radu ove biblioteke pošto je stvarno zanimljiv.
Svetlana, pre dolaska u biblioteku, reci mi odnos osoba normalnog vida prema osobama oštećenog vida, slijepima i slabovidima, da li se razgovaralo o tome u familiji, sa komšijama, da li nešto o tome možeš da nam kažeš?
Ja, moj deda nema 80% vida, tako da sam ja od kazan za sebe u prilici da budem sa osobom oštećenog vida, da mu čitam, da mu čitam knjige, da mu čitam titl sa filmova i ostalo. Tako da sam malo upućena, ja imam isto veliku dioptriju, upućena sam malo u to kako je biti slabovid, ali potpuno slep ne. I mislim da je do sad bila u mojoj okolini bar izvesna onako neki strah od nepoznatog i neki onako neznanje, neinformisanost u principu o tome šta slepi mogu, a i o tome kako može da se omogući da mogu još više.
Upravo je to ono, to je ta tema koju ja na neki način analiziram i smatram da stvarno nije iscrpljena do kraja, jer tek kada imamo potpune informacije o tome, moći ćemo pomoći i jednima i drugima u razumevanju, u podršci. Prema tome, ali okolina, recimo, kako je prihvatala slepe osobe pre svog dolaska ovamo, da li o tome nešto znaš?
Po meni
da li
nije...
ih je znači ponižavala, da li je bila indiferentna ili je jednostavno zahtevala neku podršku tim ljudima i nalazila kvalitet u njima?
Ne, ja mislim da iz mog iskustva nisam vidjela da je neko izrazio neku preveliku podršku, da je neko izrazio želju da se nešto promeni, da se podrži, ja, bar u mom okruženju. To je uglavnom, ja se izvinjam što ću to da kažem, to je uglavnom sažaljenje bez neke akcije. To je tako, eto, jednostavno, u principu na ovim prostorima drago mi je što to nisam ja, takav neki odnos. I mislim da, a i sa druge strane strah, nisam vidjela uopšte da neko ima neku želju da pomogne ili da ima neku želju da nešto preduzme, nego jednostavno, eto tako, postoje ljudi koji su imaju invaliditet i to je to. Tako da ja sam lično imala dozu pre nego što sam došla, bila sam srećna što ću moći da moj posao povežem sa nečim što ima neki dublji smisao, mada je bibliotekarstvo isto posao sa po meni jako dubokim smislom, ali da ima još neki dublji smisao i iskreno došla sam sa nekim stavom, sa nekim malim strahom kako ću ja to, da li ću moći, kako da se odnosim sa ljudima koji ne vide i ostalo. Međutim, vrlo brzo sam se navikla i vrlo brzo sam otkrila koliko ljudi mogu. Bez obzira što preko videa dobijamo 90% čulnih opažaja i bez obzira što je to tako veliki invaliditet, koliko ljudi mogu. Znači, što kad sam upoznala gospođu Nataliju u kojoj sam bila asistent, koja je isto jako... ona bila samostalna, vrlo samostalna žena. Moje se, jednostavno sam shvatila da jednostavno mi svi imamo invaliditet na neki način i da svi treba da ga prevaziđamo kako znamo i umemo, a naročito poštujem ljude koji imaju oštećenje koje ne može da se uopšte nikako, na primjer, neko može da bude depresivan, pa može da se izvuče iz depresije ili može da se preda. Ali ako ti imaš oštećenje koje ne može nikako da se izleči, ti treba da se prilagodiš. I jako poštujem ljude i vidim da ima toliko ljudi koji se bore i koji mogu i koji jednostavno žive život punim plućima bez obzira na taj invaliditet. I u tom smislu se promijenio moj odnos. Shvatila sam da slepi ljudi mogu. Apsolutno mogu, nije, ne sprečava ih da rade stvari koje mnoge ljudi koji imaju mogućnosti ne rade, iako nemaju tu vrstu invaliditeta. Ali po meni imaju neku drugu.
Odlično. Baš sam ja mislio da postavim ovo pitanje, znači tvoj stav sada prema osobama oštećenog vida, kada si spoznala njihove mogućnosti, naravno i nedostatke, i njihovu borbu i spremnost i strajnost da nastave da taj hendikep svoj prevaziđu, da ga savladaju i da idu dalje. Prema tome već si odgovorila na ovo moje pitanje koje sam mislio. A da li smatraš da su slepi i slabovidi ljudi načitani, obrazovani, jer stvarno imamo ovaj hram knjiga, ne samo Beograd, znači ima tu Zagreb, Sarajevo, Novi Sad, Podgorica, pa neki čitaju na drugim jezicima, jel tako, Skoplje, ovo, ono, dalje, da kažem, ova stara Jugoslavija, ne samo, nego i dalje, pa nešto o tome, recimo, o tvom stavu prema, znači, slepim ljudima i knjizi.
Ja mislim da jesu, ja mislim da su načitani jako, upoznala sam dosta magistara, doktora, nekoliko, ne mogu da kažem sad dosta, ali oko 20, na primjer, ljudi koji dolaze i čitaju na Brajevoj knjizi, apsolutno, ja mislim da su pročitali sve knjige ovde što postoje na Brajevom pismu. Jako puno ljudi čitaju, određeni naravno, sad problem je što nema dovoljno informacija, što možda nije dovoljno pristupačno ili ne znam šta mi se trudi. Ja bi se trudila na tome da se što više, da ova biblioteka bude što dostupnija svima, naročito mladim ljudima, jer mislim da nas mladi ljudi nedovoljno posećuju i nedovoljno znaju o tome šta može ova biblioteka da im pruži, ali mislim da su jako načitani i da jako imaju želju da pročitaju što više, da saznaju što više i da budu informisani koliko god je moguće, tako da to je moj stav. Jednostavno, ne znam, upoznala sam toliko ljudi koji imaju fakultete, koji na primjer Branka Brkić koja radi u Savezu slepih, ona poznaje toliko ljudi, ona je umrežena u svim tim organizacijama, a mlada je, ona, ja mislim, da nema ni 30 godina skoro.
Da, da,
fenomenalna je. Tako da, ja mislim da stvarno, stvarno slepi ljudi vole i žele da čitaju i treba im omogućiti još više nego što se sad omogućava.
Da, to je to, kada kažu da je knjiga u krizi, da se, govorim osobama normalnog vida, da manje čitaju, da samo jure za tom zaradom od ujutru od 8 pa navečer recimo do 8, jeli, da niko i ne misli na knjigu. Ja ipak smatram, eto bio sam i na sada ovom sajmu knjiga na posljednjem Beogradskom, bio je stvarno mnogo posjetilaca, o tom sam i članak objavio i ne može mi niko reći da je knjiga baš toliko u krizi. Narod voli da čita, narod želi knjigu, e sad tu i tamo neko možda financijski nekad ne može da je kupi, ovo ono, ali kada smo mi u pitanju osobe oštećenog vida, znači postoje te druge mogućnosti. To su, sada vidimo, zvučne knjige, jel tako, Brajeve knjige, a evo i knjige da ih nazovemo online, jel tako, kako
da
ćemo ih nazvati, ili kompjuterske,
knjige,
evo nekoliko minuta o tome.
Elektronske knjige, to su knjige koje se nalaze na online biblioteci, to je projekat koji smo krenuli, sa kojim smo krenuli sad skoro, još uvek je u eksperimentalnoj fazi, ali su već počete da se skidaju knjige, znači downloaduju se na kompjuter, tako da sa svog kompjutera možete od svoje kuće da pristupite sajtu preko pasvorda i korisničkog imena i da downloadite knjigu, pretražite po određenim parametrima šta vas zanima i da skinete. I to je, mislim, jedan od najboljih puteva da se bez mnogo prepreka stigne do zvučne knjige.
To je naravno napredak, stvarno, tehnologiju u tehnici, elektronici, ali ja nisam staromodan, ali smatram da je nekako divno i doći u biblioteku, bilo koja da je, popričati sa zaposlenim u biblioteci, saznati nešto novo, znači prosto osjetiti jedan sat, biti možda prijatnu jednu atmosferu te zgrade, tih ljudi, tih knjiga, i to je, smatram, ogromna vrijednost. Znači i ljudi će, ja mislim, i dalje dolaziti, zar ne, Svetlana?
Da, apsolutno. Apsolutno. Jedan pisac sada je, skoro sam pročitala članak i podelila sam ga na svim društvenim mrežama, koji se zalaže da se ukinu biblioteke, ali vidjela sam reakcije ostalih pisaca, rekli su da je prosto sebičan. Zato što smatra da treba da se zatvore biblioteke zato što mu oduzimaju novac iz džepova, ali vidim da niko od ostalih pisaca ne podržava to i da apsolutno nema nikakvog pokreta da se biblioteke zatvore i da svi smatraju da biblioteke opstaju i da će opstajati i dalje. Jednostavno se prilagođavaju vremenima, ima toliko poslova oko knjiga koje mogu da se rade u biblioteci kao što se oduvek radilo. Tako da mislim da i online biblioteka, i jednostavno pitanje je knjige i informacije.
Potpuno se slažem sa tobom, delim ovaj stav, ovo mišljenje, a taj pisac, pa dobro, možda je to rekao u jednom trenutku, možda više i on ne misli tako, a možda i misli, jel tako? Evo vidite, kada bombarduju neki grad, sruše biblioteku. Znači, tolika je vrijednost knjiga, ali ako Bog da, bit će i na Kosančevom vencu ponovo biblioteka ili nešto dodatno ili muzej, i to sad je sad druga tema, nećemo ulaziti u to, ali evo i naš razgovor mora ipak malo da skratimo, iako je predivno razgovarati sa ovom mladom damom ovdje u ovom hramu knjiga. Sad ću zamoliti Svetlanu da nam kaže neke naslove koje ona trenutno, ne mnogo, ali nekoliko naslova koje predlaže našim cijenjenim čitaocima.
Ovako, najnoviji naslovi su, stvari, ja bih predložila najnovije naslove, naši čitaoci uglavnom sve nove naslove željno očekuju. Imamo, jedan od najnovijih je Velmar Janković Svetlana, je Svetlana Velmar Janković, Kapija Balkana, brzi vodič kroz istoriju Beograda. Od Gatalice Aleksandre imamo Vek i Veliki rat, Dušana Baranina, Mehmet Paša Sokolović i Hajdučica u haremu. I voljela bih da izdvojim knjige koje spadaju u psihologiju, popularnu psihologiju. Heidi Meyerhauser, Samostalna deca su srećnija, pedagoški metod Marije Montessori. Mislim da je jako zanimljiva knjiga.
Mislim da je to stvarno za ovaj put dovoljno predloga, jer evo i ja da napomenem, baš imam isto mišljenje, jer Gatalicu isto cijenim, pa to je i Ninova nagrada, da, jel tako? Neka se narod upozna, neka čita. I za kraj želim, znači, da narod čita što više i da dolazi u biblioteku, a Svetlana, da vidimo da li će još nešto da kaže.
Ja bih vam se zahvalila stvarno na ovom razgovoru i drago mi je da mogu da pomognem da se proširi informacija o biblioteci i da dobijemo nove članove, što više novih članova.
Bilo mi je veoma drago razgovarati sa Svetlanom i ja također se pridružujem pozdravima svima koji ovo slušaju.
Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put, sanjam ovo boje, nije važno da su moje ili tvoje, ljubiš me na ulici, uvek dođeš ti, zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom
stvaraš trancu sa osmehom na usnama. Ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao. Svijet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Poštovani slušalci, draga braća i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izvor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.